Book 2 30
Trisdesmit
Al ristorante 2
Restorana divi
Un succo di mela, per favore.
Apelsinu sulu, lūdzu.
Una limonata, per favore.
Limonadi, lūdzu.
Un succo di pomodoro, per favore.
Tomato sulu, lūdzu.
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Es labprāt vēlētos glāzi sarkan vīna.
Vorrei un bicchiere di vino bianco.
Es labprāt vēlētos glāzi balt vīna.
Vorrei una bottiglia di spumante.
Es labprāt vēlētos pudeli dzirkstošā vīna.
Ti piace il pesce?
Vai tev garšo zivis?
Ti piace il manzo?
Vai tev garšo lielo pugaļa?
Ti piace la carne di maiale?
Vai tev garšo cūgaļa?
Vorrei qualcosa senza carne.
Es vēlos kaut ko bez gaļas.
Vorrei un piatto di verdura.
Es vēlos dārzeņu plati.
Vorrei un piatto veloce.
Es vēlos kaut ko, uz ko nebūtu ilgi jāgaida.
Lo vuole con il riso?
Vai jūs to vēlaties ar rīsiem?
Lo vuole con la pasta?
Vai jūs to vēlaties ar nūdelēm?
Lo vuole con le patate?
Vai jūs to vēlaties ar kartupeļiem?
Questo non mi piace.
Tas man negaršo.
Il cibo è freddo.
Ēdiens ir auksts.
Questo non l'ho ordinato io.
To es nepasūtīju.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.